რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ას სამიხმით 27-ის წინააღმდეგ. წავე დებატების შემდეგ კენჭისყრის ასეთი შედეგით დამტკიცდა 1 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების მიკაელ ასტრუბ იენსენისა და ბორის ცილევიჩსის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა. დებატების მსვლელობისას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების კრიტიკა ძირითადად ყოფილი თანამდებობის პირების გასამართლებას უკავშირდებოდა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რეზუმეში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში საქართველომ მიაღწია შესამჩნევ პროგრესს დემოკრატიული განვითარების პროცესში და მაგალითად საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში გამტკიცდა პარლამენტის როლი, რომლის წინაშეც უფრო ანგარიშვალდებული გახდა ქვეყნის მთავრობა. თუმცა პოლიტიკური სივრცე კვლავაც უკიდურესად პოლარიზებულად მიიჩნევა და როგორც ანგარიშის ერთ-ერთმა ავტორმა, მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელმა მიკაელ ასტრუბ იენსენმა აღნიშნა საპარლამენტო ასამბლეის 1 ოქტომბრის სხდომაზე, არჩევნების წინ საქართველოში წნეხის ქვეშ მოექცა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რათა მოეხსნათ თავიანთი კანდიდატურები და რომ ამ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები არაერთ შემთხვევაში ასევე წნეხის ქვეშ პარლამენტის სივრცეშიც მოექცნენ. იმედი არის, მაგრამ მისასალმებელი კონდიცია ჯერ ისევ შორსაა.
ტრიანობაში კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს ისეთ პროგრესს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი.
საქართველოს მომავლის მისამართით ოპტიმისტურ განწყობას გამოხატავს ანგარიშის კიდევ ერთი თანაავტორი, მონიტორინგის კომიტეტის კიდევ ერთი თანამოხსენებელი ბორის ცილევიჩსი. თუმცა მის შეფასებებში მრავლად არის კრიტიკული აქცენტები და ისინი მედიის თავისუფლებას, წინასწარი პატიმრობის ხშირ პრაქტიკას, მაჰმადიანი მესხების დაბრუნებასა თუ უმცირესობების პრობლემებს უკავშირდება. აქვეა კიდევ ერთი აქცენტი, რომელიც ხშირად დომინირებდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ოთხშაბათის დებატებში.
ცხადია, სასამართლო სისტემა კვლავ რჩება მგრძნობიარე საკითხად. ჩვენს ანგარიში ხაზი გაუსვით რამდენიმე მოვლენას და კერძოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ სააკაშვილის გასამართლება მოხდეს თავისუფალი მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტების შესაბამისად.
ყოფილი თანამდებობის პირების სამართლებრივი დევნის საკითხი, როგორც უკვე ვთქვით, ოთხშაბათის დებატების ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენდა. მართალია, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატებმა გუგული მაღრაძემ, ეკა ბესელიამ თუ ირაკლი ჩიქოვანმა თავიანთ გამოსვლებში სცადეს აეხსნათ კანონზე მაღლა არავინ დგას, ყველაფერი გამჭვირვალედ ხდება და სიმართლის დადგენა ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლიაო, მაგრამ პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებული ეჭვების კონტექსტში საკმაოდ მკაცრი შეფასებები გამოითქვა და პარალელ იანუკოვიჩის რეჟიმთანაც კი გაევლო. ასე იყო მაგალითად ესტონელი დეპუტატის ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლის ლიისა ლი პაკოსტას გამოსვლაში.
სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვხედავდით უკრაინაში პრეზიდენტ იანუკოვიჩის მხრიდან თავისი პოლიტიკური ოპონენტების დევნისა და რეფორმების სიმულირების სახით, ახლა ვხედავთ, რომ იგივე ხდება საქართველოში. ჩვენ უეჭველად უნდა დავუჭიროთ მხარი საქართველოს მრავალპარტიულ დემოკრატიას, მაგრამ ჩვენ ასევე შეშფოთება უნდა გამოვხატოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების სისხლის სამართლებრივი დევნის გამო. საქართველომ დემოკრატიული განვითარების პროცესში პატივი უნდა სცეს პოლიტიკურ პლურალიზმს და ღია
დებატებს. სკავსებას საქართველოს ხელისუფლებასა და ვიქტორ იანუკოვიჩის რეჟიმს შორის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გამოსვლებშიც გაესვა ხაზი. ჩიორა თაქთაქიშვილი თუ გიორგი კანდელაკი აღნიშნავდნენ, რომ ქვეყანაში ტოტალურად იდევნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები და რომ მთავრობა არაფერს აკეთებს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმების გარეშე. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სახელი და გვარი ნახსენები იყო ცვლილების პროექტში ნომრით 33, რომელიც კენჭისყრაზე ჩავარდა. ამ ცვლილების თანახმად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთება უნდა გამოეხატა იმის გამო, რომ ყოფილი პრემიერი ზეგავლენას ახდენს მთავრობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. არ ვიცი, როგორ ხდება ეს თქვენთან, მაგრამ ნორმალურ ევროპულ ქვეყანაში მთავრობას აბსოლუტურად კანონიერად შეუძლია კონსულტაციები გაიაროს ნებისმიერთან, ვისაც ის თავად შეარჩევს. ასეთი კომენტარით გააპროტესტა ეს ცვლილება მიკაელ ასტრუპიენსენმა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 4-შაბათის ხდომაზე კენჭი ეყარა ასევე სხვა 25 ცვლილებასა და 6 ქვეცვლილებას. უმეტესობა დამტკიცდა. კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატების მცდელობის მიუხედავად ჩავარდა მაგალითად ცვლილება ნომრით 14, რომლის მიხედვითაც ასამბლეას კმაყოფილება უნდა გამოეხატა 2013 წელს საზოგადოებრივ მაუწყებელში წამოწყებული რეფორმის მისამართი და მოწოდებით უნდა მიემართა როგორც უმრავლესობისთვის, ასევე უმცირესობისთვის საკითხის პოლიტიზების გარეშე დაეძლიათ ამჟამად არსებული გამოწვევები. თანამომხსენებლებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ დოკუმენტის პროექტი ცვლილებების უკეთ გასააზრებლად დაბრუნებოდა მონიტორინგის კომიტეტს, მაგრამ კენჭისყრის შედეგად ეს ინადადება ჩავარდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. მეორე დღეა საზოგადოებისა და მედიის ყურადღება მიპყრობილია ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალი თაობისა და თავისუფალი ზონის წევრებს შორის ფიზიკური დაპირისპირებისგან, რომელიც მოხდა 30 სექტემბერს ღამით კოსტავას გამზირზე მდებარე თავისუფალი ზონის ოფისში. დაპირისპირების შედეგად ფიზიკური დაზიანება მიიღო ორივე ორგანიზაციის რამდენიმე აქტივისტმა, მათ შორის თავისუფალი ზონის დამფუძნებელმა ყობა ხაბაზმა. მასობრივ ჩხუბს წინ უძღოდა გაზეთ ასავალ დასავლის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტი, რისთვისაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა თავისუფალი ზონის ერთ-ერთი წევრი. ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა დაპირისპირებული ორგანიზაციების წარმომავლობითა და მათი დაპირისპირების დეტალებით.
დაპირისპირებაში, რომლის აღკვეთას პატრულის რამდენიმე ეკიპაჟის ხანგრძლივი ძალისხმევა დასჭირდა, ათეულობით ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა მხარეები მომხდარს განსხვავებული ინტერპრეტაციით იხსენებენ. გობა ხაბაზი, არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალი ზონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ადგილი ჰქონდა ორგანიზაციის ოფისისა და თანამშრომლების დარბევის მცდელობას.
თავისუფალ ზონაში შემოიჭრნენ მოძალადეები, ხელკეტებით შეიარაღებულები შემოიჭრნენ, გინები შემოიჭრნენ, დაიწყეს ჩხუბი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაახლოებით 40 წუთით ადრე გავაფრთხილეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დავრეკეთ 112-ზე და უთხარით, რომ მოსალოდნელი იყო პროვოკაცია, მზადდებოდა შემოჭრა ოფისში, არავინ პოლიციელი ქარმოსულა, მისცეს მათ საშუალება განეხორციელებინათ დარბევა. მხოლოდ პოლიცია გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც დარბევა ვერ განხორციელდა და მომხდურება მიიღეს საკადრისი პასუხი.
თუმცა დაპირისპირების განსხვავებულ სურათს ხატავს თავისუფალი თაობის წარმომადგენელი ლადო სადღობელაშვილი, რომლის თქმითაც ის და მისი თანამოაზრეები თავისუფალი ზონის ოფისში მივიდნენ ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემასთან დაკავშირებით შედგენილი პეტიციის გადასაცემად.
ჩვენთან, ვინ ჩვენ გვერდით იყო ახალგაზრდა ბექა ქავთარაძე ჟურნალისტი, გაიფინეს ისეთი ფორმებით, თქვენ რომ მისი სახე გენახავთ, შეწუხდებოდით. დალეწეს ზალეთი ქშუშები, გაისვარეს თავი საღებავები, თითქოს ნაცემები იყვნენ. სინამდვილეში ნაცემები არ ყოფილან, ეს იყო ყველაფერი დადგმული სპექტაკლი.
თავისუფალი თაობისა და თავისუფალი ზონის წარმომადგენლების დაპირისპირებას წინ უძღოდა გაზეთ ასავალ დასავლის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დავითაიას ცემის ფაქტზე დაკავებულია თავისუფალი ზონის წევრი დავით ჭკადუა. გამოძიება კი მიმდინარეობს ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე. თუმცა ზაზა დავითაიას კოლეგა ჯაბა ხუბუა მოითხოვს საქმე აღიზრას ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით.
თავისუფალი ზონა არის სონდერბრიგადა, იმიტომ რომ დაკომპლექტებულია თავისუფალი ზონა სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკური პოლიციის ყოფილი წარმომადგენლებით და ასევე ყოფილი ზონდერებით. მათთვის მიუღებელი არის ის საქმიანობა, რასაც აკეთებს ზაზა დავითაია და რასაც აკეთებს ასავალ დასავალი. ეს არის მხილება ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულობების.
ამბრალდების პასუხად თავისუფალი ზონის გამგეობის თავმჯდომარე გელა ვასაძე ამბობს, რომ ზაზა დავითაია თავად იყო კონფლიქტის ინსპირატორი.
ამასრაზე საღამოს ჩვენი ბიჭები რამდენიმე ბიჭი იყო 3-4 მოდიოდნენ ოფისში. იქ დახვდა რაზა დავითაია, როგორც მე მითხეს, ასავალ-დასავალი ჟურნალისტი, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაღწია და საკადრისი პასუხი მიიღო.
გელავასაძის თქმით, 30 სექტემბრის კონფლიქტს წინ უძღოდა თავისუფალი თაობის ორკვირიანი მუქარა.
დაახლოებით ორი კვირის წინ შეიხმნა, სპეციალურად შეიხმნა ძირითადებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ პრაქტიკულად დაჯგუფება არის, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანია თავისუფალი ზონის ლიკვიდაცია. ორი კვირის განმავლობაში გააკეთეს უამრავი პროვოკაციული განცხადება, მოეთხოვეს ჩვენი თვითლიკვიდაცია, მოქცეს 10 დღე, გააკეთეს რაღაც სურათები ჩვენი ქალაქში, წარწერით მოღალატეები, რატომაც მოღალატეები ჩვენთვის გაუგებარი, მაგრამ გამოვიყვანა ესეთი ფორმულა და საბჭოთა კავშირის უღალატე. ეს 10 დღე ლადა ეწორებოდა გუშინ ღამით.
გელავასაძე დარწმუნებულია, რომ თავისუფალი თაობის უკან ხელისუფლების წარმომადგენლები დგანან. მისი თქმით, ამეთვის ამძაფრებს ის გარემოება, რომ არაერთი გამოძახების მიუხედავად პოლიცია დაგვიანებით მივიდა თავისუფალი ზონის ოფისში. დაპირისპირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომავლობისა და მიზნების შესახებ რადიო თავისუფლება ელაპარაკა დავით მჭედლიძეს, მთავარ რედაქტორ საიტისა media.ge, რომელიც აქვეყნებს სტატიებს მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. დავით ჭედლიძის თქმით, აშკარაა, რომ თავისუფალი თაობა შეიქმნა თავისუფალი ზონის საპირწონედ და გასანეიტრალებლად.
ეს არის კონტრზონა, აქტივობა თავისუფალი ზონის წინააღმდეგ. თავისუფალი ზონა, რომელიც შეიქმნა 1 ოქტომბრის ხელისუფლების შეცვლის მერე, რომელიც აშკარად უჭერს ხარს ნაციონალურ მოძრაობას, არსმანას ამას, მაგრამ მოქმედებს უფრო ღიად. ოღონდ გააშიაწყა ხელისუფლება და გადაწყვიტეს რაღაცა გუფმა ხელისუფლების და შეექმნა რაღაც კონტრაქტ დაჯგუფება. გეუბნება და საკითხიცა. თავისუფალი თაობა, რომელიც ფიგურანტები, რომელიც აი გამოჩნდნენ ამ ორგანიზაციაში, შემჩნეულები არიან ჰომოფობიაში, შემჩნეულები არიან ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ დისკრიმინაციულ მოქმედებებში.
დავით მჭედლიძე დარწმუნებულია, რომ 30 სექტემბერს მომხდარი ძალადობის ორივე ფაქტი უკავშირდება პოლიტიკურ ბრძოლას და არაფერი აქვს საერთო ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლასთან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიგოთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პირველ ოქტომბერს გაეროს ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს ორგანიზაციამ Help Age International-მა გამოაქვეყნა გლობალური ინდექსი Age Watch. ინდექსი სოციალური და ეკონომიკური კეთილდღეობის მიხედვით 96 ქვეყანაში აფასებს ხანდაზმულთა მდგომარეობას. საქართველომ 22 ადგილი დაიკავა და გასულ წელთან შედარებით 9 ადგილით გაიუმჯობესა პოზიცია. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წლის Age Watch-ის ინდექსში ნორვეგია ლიდერობს. რეიტინგის პირველ 10-ში მყოფ ქვეყნებს შეარიან ასევე შვედეთი, შვეიცარია, კანადა, გერმანია, ნიდერლანდები, ისლანდია, ამერიკის შეერთებული შტატები, იაპონია და ახალი ზელანდია. ხანდაზმულთა მდგომარეობის მიხედვით საქართველოს რეიტინგში ჩამორჩებიან ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა სლოვაკეთი, მექსიკა, არგენტინა, პოლონეთი, იტალია, თურქეთი და ასე შემდეგ. ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს ავღანეთს, რომელსაც ბოლო 96 ადგილი უჭირავს. Help Age International-ის ანგარიშის თანახმად რეიტინგში განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებისთვის კუთვნილი ადგილიც მიუთითებს იმას, რომ ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა თავისთავად არ არის ხანდაზმული ადამიანების კეთილდღეობის საფუძველი. ამიტომ აუცილებელია დაბერების პროცესის შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე აღნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ექნება სამოქმედო დოკუმენტი გზამკვლევი დაბერების მეინსტრიმინგისთვის საქართველოში, რომელიც ეყრდნობა მადრიდის საერთაშორისო სამოქმედო გეგმას და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის განხორციელების რეგიონულ სტრატეგიას.
აი ამ დოკუმენტზე მუშაობით სახელმწიფომ რა თქმა უნდა აიღო პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ ის აცნობიერებს დემოგრაფიული ტრანზიციის გარდაუვალ ტენდენციას საქართველოში, როგორც არის დაბერება, და აცნობიერებს, რომ უნდა არსებობდეს სახელმწიფოს პასუხი დემოგრაფიული მოვლენის მიმართ, რაც თხოულობს სახელმწიფო პოლიტიკის და პროგრამების მორგებას. სწორედ აი ამ ცეთ რეკომენდაციებს იძლევა აი ეს გზამკვლევი, რომელიც ძალიან მალე იქნება დასრულებული.
ლელა ბაქრაძე იმედოვნებს, რომ საქართველოს მთავრობა ამ გზამკვლევს თავის სამოქმედო დოკუმენტად აქცევს და დაბერების მეინსტრიმინგის ადეკვატურ პოლიტიკას გაატარებს ყველა სფეროში. კერძოდ, ხელს შეუწყობს ხანდაზმულთა სრულ ინტეგრაციას საზოგადოებაში. მისცემს მათ საშუალება შეიძინონ ახალი უნარჩვევები და განათლება, რათა მონაწილეობა მიიღონ შრომით ბაზარზე. დაბერების ბუნებრივ დემოგრაფიულ პროცესს მოარგებს სათანადო სოციალურ და ჯანდაცვით პროგრამებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამ მხრივ არსებულ რეალობას, HelpAge International-ის მიერ წარმოებული კვლევის თანახმად, 2014 წელს საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა 60 წელს გადაცილებული მოსახლეობის 19%. პენსიას იღებს 65 წელს გადაცილებული ადამიანების 89%. დასაქმებულია 45-დან 64 წლამდე ასაკის მოსახლეობის 60.6%. სოციოლოგი ვალერიან გორგილაძე ფიქრობს, რომ HelpAge International-მა პენსიონერებისათვის ძალზედ ოპტიმისტური სურათი დახატა მაშინ, როდესაც რეალურ ცხოვრებასა და Age Watch Index შორის სერიოზული დისონანსია.
მოულოდნელი არის 22 ადგილი, რომელიც ფიქსირდება ამ რეიტინგში. ანუ საქართველო იკავებს 22 პოზიციას ხანდაზმული მოქალაქეების ცხოვრების დონის თვალსაზრისით და უსწრებს ესეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ლატვია, როგორიც არის ლიტვა, უსწრებს ნახევარ ევროპას პრაქტიკულად. მით უფრო ეს არის გასაკვირი, როდესაც ხედავთ, რომ HelpAge International ადგენდა ამ რეიტინგს კვლევის საფუძველზე და კვლევა ითვალისწინებდა 4 ძირითადი ცვლადის შესწავლას.
ცვლადები, რომლებზეც ვალერიან გორგილაძე მიუთითებს, არის გარანტირებული შემოსავლები, ანუ მატერიალური უზრუნველყოფა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თვითრეალიზების პოტენციალი და შესაბამისი საარსებო პირობები. სოციოლოგის აზრით, ყველა ამ კომპონენტით მდგომარეობა არასახარბიელოა. ისეთი ცვლადების შემთხვევაში კი, როგორებიცაა დაავადებების გავრცელების ხარისხი, პენსიის მოცულობა და სხვა, ვალერიან გორგილაძის აზრით, სურათი გაცილებით მძიმე და რეალისტური იქნებოდა. ხანდაზმულები კი თავიანთი ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებას მეტნაკლები აქტიურობით ცდილობენ. პენსიონერთა კავშირის მთაწმინდის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მერი სეხნიაშვილმა მაგალითად მთავრობის სახელზე ხელმოწერების შეგროვების შესახებ გვიამბო.
ჩვენ ჩამოწერილი გვაქვს ის პრობლემატური საკითხები, რაც გვაწუხებს. ხელმოწერებს ვაკეთებთ პენსიონერების და მე შესვლა გვინდა მთავრობის წარმომადგენლობაში, რომ არამარტო სიტყვით იყოს ეს ჩვენი მოთხოვნა, არამედ უნდა მივახციოთ იმას, რომ რაღაცა სასიკეთო ძვრები იყოს ჩვენი პენსიონერებისთვის და არა მარტო პენსიონერებისთვის. უფრო მეტად სოციალური საკითხები რა, ეს გაჭირებულია ხალხი, 150 ლარი რა არის, რაცაი მითხარით ერთი. ჩიმ შეერი მწურვალები არიან, არაფერი შემოსავალი არა აქვს პენსიის ხარჯზე. პენსიონერმა უნდა შეინახოს თავისი თავით და ოჯახით, შვილებით და შვილიშვილებით.
მანამდე კი სანამ ხანდაზმულთა პეტიცია მთავრობაში შევა, მათ თავიანთ პრობლემებზე საუბარი სახალხო დამცველთან საგანგებო შეხვედრაზე ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს 1 ოქტომბერს შეძლეს. სახალხო დამცველთან შეხვედრაზე ცნობილი გახდა ისიც, რომ უახლოეს მომავალში ომბუდსმენსა და პენსიონერთა კავშირ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კიდევ ერთი ანგარიშის შესახებ სიუჟეტით განვაგრძობთ. ახლა მედიის შესახებ ვისაუბრებთ. მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველო პირველ ადგილზეა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანას შორის. საქართველოს გარდა შეგახსენებთ, ეს ქვეყნებია მოლდავეთი, სომხეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. მედიის თავისუფლების ხარისხის კვლევას საქართველოში უკვე რამდენიმე თვეა ატარებს ასოციაცია მწვანე ტალღა. ამჯერად მონიტორინგის აპრილ-ივნისის პერიოდის შედეგები გამოქვეყნდა. რა განაპირობებს საქართველოს ლიდერობას და რა ხარვეზები გამოკვეთეს მედიის კვლევრებმა? ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მედიაქვეჯ ჯგუფის ფარგლებში მიმდინარე კვლევის შედეგების თაობაზე საუბრისას ასოციაცია და რადიო მწვანე ტალღის დირექტორი მაკაჯახუ ამბობს, რომ ეს კვლევა საუკეთესო დასტურია იმისა, თუ როგორ არიან ჩართული აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში.
ეს ქვეყნები, რომლებიც ევროინტეგრაციის პროცესში აქტიურად არიან ჩართულები, ყოველთვის იკავებენ პირველ ადგილებს. სომხეთი იყო საუკეთესო მაგალითი ამისი. 2012 წლისთვის, სანამ ისინიც გამოხატავდნენ ევროკავშირთან ინტეგრაციის სურვილს, მათი წარმატება მედიის კუთხით იყო ასევე საქართველოს დარი, მაგრამ მას შემდეგ რაც განაცხადეს საბაჟო კავშირში გაერთიანების სურვილი, ისინი კვლავ გადავიდნენ კვეთრეის მონაცემებით მეოთხე ადგილზე. უკრაინას მაიდანამდე, მაიდანის დროსაც და შემდეგაც ჰქონდა ძალიან ისეთი მყიფი პოზიციები, მაგრამ მაშინვე, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, უკრაინამ კვლავ მესამე ადგილი დაიკავა საქართველოს მოლდოვას შემდეგ.
კვლევაში, რომლის მიზანიცაა იმის დადგენა, თუ რამდენად თავისუფალია მედია პოლიტიკური და სხვა გავლენებისგან, რამდენად თავისუფლად ხორციელდება საქმიანობა, თავისუფალია თუ არა მედია ცენზურისგან, ხომ არ ხდებიან ჟურნალისტები თავდასხმისა და მუქარის მსხვერპლი, ხო არ უწესდება მედიას ჯარიმები, რამდენად ხელმისაწვდომია მაუწყებლობის განხორციელება და ასევე რამდენად თავისუფალია ინტერნეტ სივრცე, მონაწილეობს 10 ექსპერტი, რომლებიც როტაციის წესით იცვლებიან. ისინი 4 მთავარი ბლოგისგან შემდგარ კითხვას ავსებენ დამოუკიდებლად და ქულების მინიჭებით აფასებენ მედიის თავისუფლების ხარისხს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომელიც ივნისამდე ჩატარებულ კვლევაში მონაწილეობდა, ამბობს, რომ კითხვარი საქართველოსთან მიმართებით არარელევანტურია.
დევნა ჟურნალისტების, იჭერენ თუ არა ჟურნალისტებს გამოთქმული მოსაზრებების გამო, არის თუ არა ცენზურა, სახელმწიფო ფლობს თუ არა ტელევიზიას და ასე შემდეგ. ანუ ბევრ მათგანზე იყო ჩვენი მხრიდან უარყოფითი პასუხი გაცემული. შესაბამისად, ბუნებრივია, თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, ბელარუს, აზერბაიჯანს, მით უმეტეს ჩვენ ნამდვილად წინ ვართ ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ მიმართულებით კითხვარი ცოტათი უნდა მოერგოს საქართველოს რეალობას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დღეს უკვე ასულ ახალ ეტაპზე ვართ და თუნდაც რამოდენიმე წლის წინ არსებული პრობლემებიც აღარ არის დღეს აქტუალური.
თავად პრობლემურ საკითხებს შორის ექსპერტებმა გამოყვეს გაზაფხულზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა არჩევასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც ჯერაც არ დასრულებულა. შემფასებლების შეხედულებით ხელისუფლება პროცესის პოლიტიზირებას ცდილობს, რითაც მაუწყებლის ობიექტურ მუშაობას უშლის ხელს. ამასთან, როგორც მედია ექსპერტი ნათია კაბანაძე ამბობს, შედეგი, რომელიც გამოვლინდა, არის მისაღები, მაგრამ ეს ძირითადად განაპირობა იმან, რომ ქვეყანაში სისხლის სამართლის საქმეები არ არის ჟურნალისტების წინააღმდეგ.
თუმცა ხარვეზები, რა თქმა უნდა, არსებობს, ისეთი მაგალითად როგორც არის არჩევნების კენჭისყრის დღეს მუშაობა ჟურნალისტების სამუშაო რეჟიმი, რა თქმა უნდა, გადასახედია ეს რეგულაციები. აგრეთვე ხშირ შემთხვევაში არის პრობლემები სასამართლოში გადაღების დროს, მაუწყებლებს აქვს ესეთი პრობლემები და აგრეთვე მნიშვნელოვანი ხარვეზი შეიძლება იყოს ამოვლენილი უშუალო ჟურნალისტებთან დამოკიდებულებაში, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში იყენებენ. ისეთ სიტყვებს, ისეთ დამოკიდებულებას, რომელიც შესაძლოა გადამდები იყოს სხვა საჯარო მოხელეებისათვის, რაც მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, დააზიანებს მედიის ხარისხს.
შედეგი, რომელიც საქართველოს უჩვენა კვლევის თანახმად ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილეს ბორის იეროშევიჩს აკეთებინებს დასკვნას, რომ ქვეყანამ ნამდვილად მიისწრაფვის ევროკავშირისკენ და მის ამ სწრაფვას მედიის თავისუფლების ხარისხი ცავლენს.
მედიის თავისუფლება არის საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებისკენ სწრაფვის ნაწილი. ჩვენ აკვართ იმისათვის, რომ ვისაუბროთ ღირებულებებზე, დემოკრატიულ ღირებულებებზე და ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოს არჩეული აქვს ევროპის გზა და ის გზა, რომ უკეთესი შედეგები აჩვენოს მედიის თავისუფლების მხრივ. ჩვენ ბევრს მუშაობთ მოქალაქეებთან, საზოგადოებასთან. ეს ყველაფერი ასახულია ასოცირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც საქართველომ ხელი მოაწერა და მოახდინა რატიფიცირება.
მედიის თავისუფლების მონიტორინგი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება 2 წლიანია და გასული წლის სექტემბერში დაიწყო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM 107.4. Радио თავისუფლება.
It's the darkest hour
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ნებათა ხელვა მოხვა თბილისში პუშკინის ქუჩაზე დაგეგმილ ესტაკადის მშენებლობას. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, მიუხედავად არსებული წინააღმდეგობისა, ესტაკადა პუშკინის ქუჩაზე მაინც აშენდება. მერის თქმით, კონსტრუქციის მიზანს წარმოადგენს ამ ტერიტორიაზე არსებული ხერგილის განტვირთვა. მისივე განცხადებით, პუშკინის ქუჩაზე ორი წლის წინ შეწყვეტილი ორმხრივი მოძრაობის აღდგენა მოსახლეობას გადაადგილებას გაუადვილებს. რა საფრთხეებს ხედავენ ურბანისტები და ხელოვნებათმცოდნეები ესტაკადის მშენებლობაში? ემუქრება თუ არა საფრთხე პუშკინის ქუჩაზე გათხრების შედეგად აღმოჩენილ ქალაქის გალავანს? თუ არა ესტაკადა, მას რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს ქალაქში ხერგილების განსატვირთად? ამ თემებზე სასაუბროდ ნინო თარხნიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე და ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
Урбанистთან ნაწილი, ვთქვათ, არქიტექტორთან ნაწილი, ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი, ფიქრობს და მათ მიაჩნიათ, რომ აი ამ ესტაკადის მშენებლობამ შესაძლოა გარკვეული საფრთხეები შეუქმნას იმ ტერიტორიას, იმ სივრცეს, სადაც იგეგმება ესტაკადის მშენებლობა. დავიწყებთ ბატონო ლადო თქვენით, როგორც ურბანისტს, როგორ მიგაჩნიათ, შეიძლება თუ არა ზოგადად შეიცავდეს საფრთხეებს მსგავსი ტიპის ესტაკადის მშენებლობა?
გასაგრძელებელია, საფრთხეები არსებობს. ვაკვირდებოდი ამ დღეებში მას მედიით გამოსვლებს და დაახლოებით ჩამომიყალიბდა ის პოზიცია, რომელსაც ახმოვანებდნენ კატეგორიული მოწინააღმდეგეები ამ პროექტებისა. ეს არის, რა თქმა უნდა, კულტურული მემკვიდრეობასთან მიმართება პირველი, შემდეგ ვიბრაციის საკითხები, რომელიც მუზეუმს ეხება, სირთულეები, კონსტრუქციული სირთულეები, რომელიც შეიძლება შეხვდეს, არქეოლოგიის საკითხები, ხლი არქეოლოგია ნაკლებად იქნება თუ არ ჩავთვლით იმ კოლექტორს, რომელიც ასე ვთქვათ ამანამთხევში ვთქვათ თავის დროზე გადაიხურა და ჩაიყარა ასე ვთქვათ ბალასტი, ну კულტურული ფენომენი ხი ამას არქეოლოგიურად. Ძირითადად ეს არის, ვთქვათ, მოწინააღმდეგე პოზიცია. მე ასეთი კატეგორიული არ ვიქნები, არ ვეთანხმები არც ბატონ მერის კატეგორიულობას, ვინც რომელმაც განაცხადა, რომ გინდა თუ არა ეს აშენდება ესტაკადა, სიტყვა იხმარა ესტაკადა ცოტა ნაადრევად, და კატეგორიულადაც ვერ გავიზიარებ, ვთქვათ, მოწინააღმდეგეების აზრსაც. მე ჩემი აზრით ჭეშმარიტება სადღაც შუაშია. ყველა ამ კითხვაზე არსებობს პასუხები. Ну, მაგალითად, ვიბრაციის თვალსაზრისით აბსოლუტურად შესაძლებელია ისეთი კონსტრუქციების მოწყობა, რომელიც აქროს ვიბრაციას, ეს ცნობილია. ზოგადად ეს არის დემფერების სისტემა, ეს არის ზამბარების სისტემა და ეს 100 მეტრიან მონაკვეთი შეიძლება ისე გაიაროს ამ არ ვიცი რა გზამ თუ სხვა რამე, არ შეეხოს მუზეუმის ასე ვთქვათ განძეულობას. მე ვიტყოდი იმ პლუსებს, რომელიც არსებობს. და ბოლოს ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი დასადებია სასწორზე, ასაწონ დასაწონია. ეგრეთ წოდებული SWOT ანალიზის მეშვეობით. დადებით ხარეები, უარყოფით ხარეები, სიკეთეები და საფრთხეები, ხო, ზოგადად რო ვთქვათ. ვიმემ დათვალა ის ზედმეტი გარბენი, რომელსაც ყოველდღიურად აკეთებს ათასობით ავტომობილი. აქედან გამომდინარე CO2-ის გამონაბოლქვი, აქედან გამომდინარე ვიბრაცია, რომელიც ეხება დანარჩენ სხვა ნაწილებს ქალაქისა. გადატვირთულობა, ჩახერგილობა, ასე ვიტყოდი, რუსთაველის გარკვეული მონაკვეთისა. დისკომფორტი, რომელიც ექნება მოსახლეობას, ეს არ არის დათვლილი. მე არ ვიცი, შეიძლება ქაბოთუ ცირამ თქვას, არის თუ არა, ასე ვთქვათ, ვიბრაციის სტანდარტები დაცული დღეს ჩვენ მუზეუმში. მე მინდა დავუკავშირდე მუზეუმის ხელმძღვანელობას, მაინტერესებს, აწუხებს თუ არა მათ ეს ვიბრაცია დღეს არსებულ ვითარებაში და რა სტანდარტები არსებობს და შესაძლებელია თუ არა კონსტრუქციების ისეთი, ასე ვთქვათ, ხერხის გამოყენება, რომელიც ამას საერთოდ უარყოფს და აღარ გვექნება ეს პრობლემა. რაც მთავარია, მე თავრობა ხელისუფლებას იმას კი არ უწუნებ, რის გაკეთებას აპირებს. მოდი თქვათ ასე, ხომ ის ინგლისური გამოთქმა არსებობს never say never. უფრო მაწუხებს რა ფორმით იყო მიწოდებული. ანუ ეს გაგრძელება, ის იმ იმპერატიული ასნაირად, მე ვიტყოდი ვერტიკალის, ხელისუფლების ვერტიკალისა, რომელიც ადრე კი არ გვეუბნებოდა, გვახვედრებდა უკვე გამოწოდებულ ობიექტებს. ჩემი აზრით და ფიქრობ, რომ ამას აქვს ასე ვთქვათ პერსპექტივა. უწინარესად ტენდერი კი არ უნდა გამოცხადოს შენებლობაზე, როგორც ითქვა ბატონო მერმა ეს ბძანა, არამედ უნდა დაიწყოს დეტალური შესწავლა ამ ვითარებისა. დაწყებული არქეოლოგია, გეოლოგია, ვიბრაციის საკითხები და ასე შემდეგ, პლუს ნაკადები, სატრანსფერო ნაკადები რა შველის ამ სიტუაციას. შემდეგ ზუსტად რეკომენდაციების საფუძველზე გამოცხადდეს კონკურსი და არა ტენდერი გადაწყვეტაზე აი ამ სატრანსპორტო პრობლემის, მაინც და მაინც ამ მონაკვეთზე არ გულისხმობ, შეიძლება სხვა ხერხი არსებობს ამ გადაწყვეტისა და მხოლოდ ამის შემდეგ, გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე ღია საზოგადოების მონაწილეობით, მხოლოდ ამის შემდეგ მშენებლობაზე ტენდერი. აი ეს არის ჩემი მოსაზრება.
ცირა, მე მინდა კითხვა, ბატონო, ლადო მახსენა სწორედ საზოგადოების ჩართულობა, ხო? აი ამ პროცესში იგივე ურბანისტების ჩართულობა იქნება, ეს იქნება ეს ხელოვნებათმცოდნეების, არქიტექტორების და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. საზოგადოებაში სულ ისმის ხოლმე წუხილი და პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ თქვა ხელისუფლებაში მაღალჩინოსნები მაგალითად იღებენ რაღაც გადაწყვეტილებებს და შემდეგ ხდება ეს ყველაფერი ცნობილი საზოგადოებისათვის. როგორ იყო ამ შემთხვევაში, ცირა, როდესაც აი ამ პროექტის შესახებ შეიტყოთ, თქო, თუ იცოდით თქვენ მსგავსი პროექტის არსებობა, რომ იქ იგეგმებოდა, იგეგმება ყოველ შემთხვევაში ესტაკადის მშენებლობა, თუ იყო თქვენთან რაიმე ტიპის, თუნდაც მცირე ტიპის კონსულტაციები?
სამწუხაროდ ქალაქის ყველა ხელისუფლება ეს ეგვე შეცდომას ჩადის. ამ შემთხვევაში გამონაკლისი არ იყო არც ახლად არჩეული მერი თბილისის, რომელმაც აპრიორი წინასწარ გააკეთა ის განაცხადი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ იყო შეცდომა. იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ეს მაინც აშენდება. რას გულისხმობთ ამაში? ანუ რა უნდა, რაც არ უნდა მოხდეს, ეს შეიძლება იყოს ზეგლის დაზიანება, შეიძლება იყოს არასწორად მიღებული გადაწყვეტილება, შეიძლება იყოს ის პრობლემები, რომელიც პერსპექტივაში შეიძლება გაჩნდეს. ამიტომ ასეთი განაცხადი, რა თქმა უნდა, არ არის მიზანშეწონილი ამ ტიპის ხელისუფლებისაგან განსაკუთრებით. მეორე მომენტი არის ჩართულობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ეს არ ვიცოდით წინასწარ ეს ფორმაცია და მე მგონი არავინ არიცოდა ამის შესახებ და ეს პირველი განაცხადი სწორედ ბატონ ნარმანიასგან გაკეთდა ასეთი სახის. სამწუხაროა, რომ იგივე მიმართულებით მივდივართ, რა მიმართულებითაც წინა ხელისუფლება აპიარებდა საკუთარ პროექტებს, იმიტომ რომ განსხვავება ჩემთვის არ არის. როგორც ადრე უკვე მშენებლობა იყო დაწყებული და ჯერ პროექტები არათუ შეთანხმებული, არამედ საერთოდ დაპროექტებული არ იყო ხოლმე. ჩვენ თუ ამ გზით წავალთ, ისევა ზუსტად იგივე შეცდომებს ჩავიდნენ, რა შეცდომებიც იყო სულ აი ამ 9 წლის განმავლობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მიდგომა არ იყოს სწორი, ცალსახად არ იყოს სწორი. საზოგადოების ჩართულობა ჯერ კიდევ არ არის გვიან ამ თვალსაზრისით. სრულად ვეთანხმები ბატონ ლადოს, რომ ამას რამდენიმე ეტაპი ჭირდება, სანამ უშუალოდ კონკურსს გამოაცხადებენ და კვლევითი სამუშაოები უმთავრესია, იმიტომ რომ ზეგთან გვაქვს საქმე. სხვა საქმეა ის, მე არ მაქვს ინფორმაცია რეალურად მინიჭებული აქვს თუ არა ამ ობიექტ ზეგლის სტატუსი. იმედი მაქვს, თუმცა დარწმუნებული ამაში არა ვარ. თუ აქვს ზეგლის სტატუსი მინიჭებული, ამასთან დაკავშირებით არსებობს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, სადაც უკვე უხერხული მომენტები ფიქსირდება, იმიტომ რომ იქ არის ესეთი ფრაზა, რომელიც ეხება იმას, რომ ახალშენებლობა არ უნდა აუარესებდეს ზეგლის ვიზუალურ აღქმას, რაც აუცილებლად მოხდება.
ჩვენ გვაქვს სამწუხარო გამოცდილება, შეიძლება ერთგვარად უწოდოთ კიდე სამწუხარო გამოცდილება, ვთქვათ ესტაკადების მშენებლობას იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ვთქვათ მირთამოედანზე შენდებოდა ესტაკადა, ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი ამ ესტაკადისა, როგორც აი აქ პუშკინის მშენებლობისას უნდა იყოს, იყოს სწორედ ხერგილებისგან გათავისუფლება, მაგრამ არ მივიღეთ საბოლოო ჯამში ის შედეგი, რაც უნდა მიგვეღო, ხო? აი ამ გამოცდილების ფონზე თბილისის ტიპის ქალაქისთვის რამდენად გამართლებული არის ზოგადად თქვათ ესტაკადების არსებობა და თუ არ არის გამართლებული, თქვათ რა ალტერნატივა შეიძლება არსებობდეს, რომ მართლაც განიტვირთოს ქალაქი, იმიტომ რომ რეალურად დამეთანხმებით ალბათ საკმაოდ რთული არის განსაკუთრებით პიკის საათებში ქალაქში გადაადგილება. ალბათ გაქვთ რაღაცა ალტერნატიული გზა, რეკომენდაცია, შეთავაზება, რამაც შეიძლება ჩაანაცვლოს ეს ესტაკადები?
არსებობს ესეთი პრაქტიკა უკვე საერთაშორისო გამოცდილების თვალსაზრისით, რომ აპრიორი ესტაკადის აშენება შეიძლება განტვირთვის თვალსაზრისით არაფრის მომტანი არ იყოს. ანუ ამის სამწუხარო მაგალითებიც არსებობს. რეგულირება იმის სატრანსპორტო ნაკადის სხვადასხვა ხერხებით არის შესაძლებელი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები განავითარო. ეს ხერხები შეიძლება იყოს ის, რაც ვთქვათ გამოცდილება არსებობს იმისა, რომ კენტოდა წყვილი რიცხვებში, რომელი მანქანები უნდა გამოვიდეს ქალაქში, ასევე ამ ტექდათვალიერების სამსახურის შემოღება და აღდგენა და ასე შემდეგ. ანუ ამის მექანიზმები არსებობს. აი ზუსტად ეს არის დასადგენი ამ კვლევის კუთხით, რომ რა გვინდა ჩვენ მივიღოთ, რა მეთოდები არსებობს და ჩვენ რაზე უნდა შევიჯერდეთ. ეს სამწუხაროდ გაკეთებული არ არის და ვეჭვობ, რომ ამ კუთხით მიდიოდეს ახლა მუშაობა, იმიტომ რომ იმის განცხადება, რომ ეს მანდამაინც ეს დაკატა უნდა იყოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორედ ამაზეა ახლა გათვლა. მაგრამ ამის ალტერნატივები, როგორც ვამბობ, არის.
ბატონო, თუ არ მეშნება, თქვენ მომხრე ხართ, რომ ამ ტერიტორიაზე პუშკინზე აღდგეს ხო ორმხრივი მოძრაობა?
ნამდვილად მომხრე ვარ, ვინაიდან ძალიან დიდი სირთულეებია სატრანსპორტო, ასე თქვა, თვალსაზრისით ამ ადგილას. მაგრამ ვიმეორებ, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, ოპტიმალური გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული, შევეცადოთ, რომ დავაკმაყოფილოთ ყველა მოთხოვნა. იშვიათად ხდება ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე. რაც შეეხება ესტაკადებს ზოგადად, და კარგი მაგალითი მოიტანეთ გმირთა მოედანი, უბრალოდ კარგი, ცუდი მაგალითი ბჭყალებში კარგი. ეს არის ეგრეთ წოდებული სპაგეტის უწოდებენ ამას, მიმსგავსებულია ხო, ესეა მაკარონთან მიმსგავსებული შეერთებული შტატების პრაქტიკა ძირითადად ეს, მაგრამ როგორც ესტაკადაც, როგორც კვანძიც ასეც ვერ იმუშავა ამან, ვინაიდან გათვლები არ იყო აბსოლუტურად. თქვენ ხედავთ, ზოგი მიმართულება, პრიორიტეტული მიმართულებები არის ის, სადაც ხედავთ ხერგილებია საშინელი და ზოგი თავისუფალი ამ დროს. ესტაკადის მთელი მადლი იმაშია, რომ როდესაც მძღოლი მიუახლოვდება, მას საფიქრალი არ აქვს. ის ავტომატურად ეხვევა აი ამ სპაგეტეში და გავარდება სადღაც. ასე იგი, სატრანსპორტო სისტემა გასაზრებელია საკმაოდ დიდ მონაკვეთს, ქალაქის მონაკვეთში. ისიც სწორია, რომ მხოლოდ ერთი, ასე ვთქვათ, ერთი ხერხით დაუშვათ მშენებლობით ვერ წყდება სატრანსპორტო პრობლემა. ჩემი აზრით სამი დონე არსებობს აქ. ერთი არის საკუთრივი რეკონსტრუქცია, რასაც ხედავთ, ზოგი წარმატებული, ზოგი წარუმატებელი. მეორე დონე არის ადმინისტრირება, ამაზე თქვენ ისაუბრეთ სწორედ, დაბოდნოცირა, ვთქვათ, კენტილუცი, პარკ ენდ რაიდ და ასე შემდეგ, ეს უამრავი სისტემები არსებობს. ასე მესამე დონე არის მუშაობა ცნობიერებაზე მოსახლეობის. ანუ დღევანდელი ქართველი მსხოლი, მეგონი სიგარეტზე დასანზე მანქანით გადის, ხო? ეს არის სოციალურ ფსიქოლოგიის საკითხი და მეტიც ეთნოფსიქოლოგიის საკითხიც არის. რაც შეეხება რადიკალურ გადაწყვეტას პირველ სიტყვაზე, ქალაქი ეკმარებითი გადაწყვეტა სიტყვაზე, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი იდეა, ეს არის ოცნება მრავალი ურბანისტის, ეს არის რა თქმა უნდა ცენტრალური საქმიანი ზონის, ანუ ცენტრის გადატანა იქ, სადაც უნდა განთავისუფლდეს ტერიტორია რკინიგზისგან, ანუ დიდობის მიმართულებით, ეგრეთ წოდებული CBD Central Business District. უნდა გადავიდეს თავის ფუნქციებით. ერთადერთი გამოსავალი ვიმეორებ ძველი ქალაქის გადარჩენისა, ეს არის. სხვაგვარად ჩვენ ყოველდღე გვექნება პუშკინის ქუჩის ანალოგური შემთხვევები სხვადასხვა მასშტაბის. თავარია გადაინაცვლოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი, შეიძლება პოლიტიკურს არ ვიტყვი, მაგრამ ეკონომიკური სიმძიმის ცენტრმა, სასტუმროებით, ოფისები და ასე შემდეგ, გადაინაცვლოს სხვაგან თბილისისთვის. ეს არის თბილისისთვის ორგანული დამახასიათებელი გენეტიკური თვისება, რომ ცენტრი, ისევე როგორც თვითონ ქალაქი, ხაზოვნად ვითარდება. ანუ ძველი ქალაქი, შემდეგ რუსთაველი ყოფილი გოლოვინი, შემდეგ დღეს უკვე ყველაზე ცოცხალი ქუჩა პეკინი, ანუ გამსახურდიას ქუჩა, და ვითარდება ხაზოვნად. აი ამას თუ ქალაქი არ გადაწყვეს, არადა ეს, ისევე როგორც სხვა ბევრი საკითხი, გახდა პოლიტიკური ნებათა ხელვის, ასე ვთქვათ, საგანი და ობიექტი. ამას თბილისი ვერ აცდება და ეს კარგად უნდა გაითავისონ პოლიტიკოსებმა. ერთადერთი გამოსავალი არის სიმძიმის გადატანა, ფუნქციური სიმძიმისა ახალ უბანში.
კონსმენტით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძე და ორგანიზაცია თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გვთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
განაგზავნოთ გადაცემას. Rus ახალგაზრდებში, ვისაც მონაწილეობა მიუღია ან სმენია სტუდენტებისთვის განკუთვნილ პროექტზე, სახელწოდებით მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამა, უკმაყოფილებას იწვევს რუსეთის გადაწყვეტილება დროებით შეწყვიტოს მასში მონაწილეობა. მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამა შეერთებული შტატების კერძოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ფინანსდება. ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა კი, როგორც ცნობილია, გაუარესებულია უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. თუმცა მოსკოვში ამ დაძაბულობას არასახელებენ სტუდენტთა გაცვლის პროგრამის შეჩერების მიზეზად. მაშ რა არის მიზეზი? ამის გასარკვევად და გაცვლის პროგრამაზე ინფორმაციის მოსაპოვებლად იმუშავა ჩვენმა კორესპონდენტმა კარლ შრეკმა. მის რეპორტაჟს დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ.
რუსეთმა 30 სექტემბერს შეატყობინა მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოს, რომ 2015-2016 წლებში არ აპირებს მონაწილეობას მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამაში. ამის შესახებ საგანგებო განცხადებით იუწყება რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ტეფტი, ცნობილი დიპლომატი, რომელიც ალბათ გახსოვთ, ელჩად მუშაობდა საქართველოშიც. მომავალ ლიდერთა გაცვლის პროგრამა 21 წელია მოქმედებს და მისი მეშვეობით 8000-ზე მეტ რუს სტუდენტს მიეცა შეერთებული შტატების უმაღლეს სასწავლებლებში განათლების მიღების და სწავლის პერიოდში ამერიკულ ოჯახებში ცხოვრების შესაძლებლობა. ეს ახალგაზრდა რუსები თავიანთი ქვეყნის კულტურის ელჩები არიან, მილიონობით ამერიკელს აჩვენებენ რუსეთის საუკეთესო მხარეებსო, წერს ტეფტი. და ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც ამერიკელი დიპლომატი რუსეთის კულტურის ელჩებს უწოდებს, გაოცებული და გაწმილებული არიან მოსკოვის გადაწყვეტილებით.
ჩემი აზრით, ეს უზარმაზარი დანაკარგია, რომ პროგრამას შეაჩერებენ, გარკვეული ხანი აღარ ჩაატარებენ, უბრალოდ იმიტომ, რომ პოლიტიკა პოლიტიკად, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო კოლოსალური გამოცდილება. ძალიან საწყენია, რომ ბავშვებს ასეთი შესაძლებლობა წაართვეს.
ამბობს 25 წლის ანა შალაშინა, რომელმაც ერთი წელი დაჰყო შეერთებულ შტატებში მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამის ორგანიზებით და დაფინანსებით. თათარსტანში მდებარე ნიჟნეკამსკის მკვიდრი გოგონა 2004 წელს გაემგზავრა სიეტლში სასწავლად.
ისეთ პატარა ქალაქებში, როგორშიც მე ვცხოვრობდი, გაცვლის პროგრამაში მონაწილეთა შესარჩევი კონკურსი იყო დიდი სტიმული ბავშვებისათვის ესწავლათ ინგლისური ენა. ძალიან ბევრი ბავშვი მიზანმიმართულად ემზადებოდა ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რათა ჰქონოდათ გამარჯვების შანსი და ერთი წელი ამერიკაში წასულიყვნენ.
შესაძლო კონკურსში გამარჯვება მართლაც არ არის იოლი საქმე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით, საშუალოდ 50 კონკურსანტიდან ერთი ხვდება მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამაში. პროგრამა 1992 წლიდან მოქმედებს. ოფიციალურად დასახული მიზნით, ხელი შეუწყოს ხალხებს შორის ურთიერთგაგებას ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან, ანუ არა მარტო რუსეთიდან, შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდების სასწავლად გაგზავნით. ამ წლების განმავლობაში პროგრამაში მონაწილეთა საერთო რიცხვმა 20,000-ს გადააჭარბა. მათ შორის არიან ქართველი, უკრაინელი, აზერბაიჯანელი, სომეხი, ყაზახი, ყირგიზი, მოლდაველი, ტაჯიკი, თურქმენი ახალგაზრდებიც. რატომ გადაწყვიტა მოსკოვმა შეაჩეროს მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამაში რუსეთის წარმომადგენლების მონაწილეობა? ამ საკითხს 1 ოქტომბრის ნომერში უძღვნის პუბლიკაციას გაზეთი კომერსანტი. ის ბეჭდავს რუსეთის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პრესსამსახურისგან მიღებულ ინფორმაციას, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო პროგრამის ერთ-ერთი რუსი მონაწილის დარჩენა შეერთებულ შტატებში, პროგრამისთვის განკუთვნილი ვადის ამოძღვრის შემდეგ. მაშინ, როცა მომავლის ლიდერთა გაცვლის პროგრამის ერთ-ერთი პირობაა სტუდენტების სამშობლოში დაბრუნება. ამ ინციდენტის გამო რუსეთი იძულებული გახდა შეეჩერებინა პროგრამა ყველა გარემოების გარკვევამდეო. ეს განმარტება მიუღია კომერსანტს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში. ძნელი სათქმელია, რამდენად დამაჯერებლად ჟღერს მოსკოვის არგუმენტი ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც გაცვლის პროგრამაში მონაწილეობის იმედი გაუცრუდათ. ტვიტერში წაიკითხავთ ერთ ასეთ მესიჯს: ჩემი ოცნება წამართვეს. დიდი მადლობა. როგორც კი შანსი ჩამივარდება, ამ ქვეყნიდან გაქცევით უნდა უშველო თავს. ციტატის დასასრული.
თავით კაკაბაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 104.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Ռադիո Թավիսուփլեբա։
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
სიუჟეტს ბობ დილანის სიტყვებით დავიწყებ. ხშირად მეკითხებიან, თუ სად მეგუბნება როკენროლის ფესვები ამერიკული ფოლკლორის რომელ მუსიკალურ ფორმაში. როზეტა ტარფს გაგახსენებდით, ბლუზისა და გოსპელის დაუმსახურებლად მივიწყებულ ქალღმერთს, რომელსაც გიტარაზე დაკვრისა თუ სიმღერის ნიჭი უზენა ესმა დაბადებისთანავე უბოძა. მოუსმინეთ მას და პასუხსაც მიიღე. Rosetta Tharpe-ის ნამდვილი გვარსახელი როზა ნუბინი გახლდათ. 1915 წელს არკანზასის შტატში, პატარა ქალაქ კოტონპლანში დაიბადა. მუსიკა კი დედამ შეაყვარა. ადგილობრივი ბაპტისტური ეკლესიის მგალობელი ბრძანდებოდა და ვოკალურ წიგნიერებას გოსპელის სწავლობით აზიარა. როზეტა სულ რაღაც 4 წლის გახლდათ, როცა გასტროლებზე საეკლესიო გუნდთან ერთად გაემგზავრა. გუნდი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, თუმცა ამ რელიგიურ მუსიკალური ანგაჟემენტების მთავარი ხიბლი მაინც პატარა გოგონა გახლდათ. სამხრეთული ქალაქების ქუჩებში ხშირად ნახავდი აფიშას მეტად თავშესაქცევი წარწერით. კოკროჭინა როზეტა ნუბინი, რომელიც ჩადოს ნურად მღერის და გიტარაზე საოცრებებს ჩადის. ოცი წლის როზეტა ცოლად ვინმე ტომას ტარფს გაჰყვა და ქმართან ერთად ნიუ-იორკში დაიდობინა. სწორედ აქ, ბლუზისა და ჯაზის მეკაში, მისი ვოკალური მონაცემებითა თუ საგიტარო საშემსრულებლო მანერით, ხმისჩამწერი სტუდიის დეკა რეკორდსის პროდიუსერები დაინტერესდნენ, რომლებმაც სამხრეთელი საოცრება სახელოვანი კოტონ კლაბის ორკესტრის ერთ-ერთ წამყვან ვოკალისტად აქციეს. კლუბის სცენაზე მას ისეთ მუსიკოსებთან უხდებოდა თანამშრომლობა, როგორებიც იყვნენ კეპ ქელოვეი და ბენი გუდმენი. ბუნებრივია, რომ ხსენებული ბატონების პარტნიორობა დიდი სკოლას გახდათ და რა თქმა უნდა პოპულარობის საწინდარიც. თუმცა მისი პირველი საქვეყნო აღიარება ლაკი მილინდერის სვინგური ბიგბენდის შემადგენლობაში შედგა. ჩვენ სწორედ ამ პერიოდის ერთ უნიკალურ ჩანაწერს მოვისმენთ, რომელიც 1951 წლით თარიღდება. ორმოციანი წლების მეორე ნახევარში დეკა რეკორდსმა ექსპერიმენტი წამოიწყო. როზა ტარფს პარტნიორად არანაკლებ ჩინებული მომღერალი მერი ნაიტი ახლა. მათი თანამშრომლობა რამდენიმე წელს გაგრძელდა და მე რომ მკითხო, ნაიტი ტარფის ტანდემი ერთ-ერთი გამორჩეული ეგრეთ წოდებული call and response კონტრაპუნქტია ვოკალური დუეტების ისტორიაში. მერი ნაიტი ძლიერი კონტრალტოს პატრონი გახლდათ. სულუკი საშემსრულებლო ხელწერით გამოირჩეოდა. როზეტა ტარფი კი მის მელოდიურ თუ რიტმულ აქცენტებს თავის ყაიდაზე არცევდა. ლაღი თავისუფალი საგიტარო და ვოკალური ფრაზებით ეპასუხებოდა. ხან ნატიფ ეროტიზმს აფქვებდა, ხანაც ისეთი ბობოქარი ხმის დასჭექდა ხოლმე პარტნიორს წალეკვით ებუქრებოდა. დუეტმა 50-იანი წლების ბოლომდე იარსება. ნაიტი პოპ მუსიკაში გადაიჭრა, როზეტა კი საკუთარი ფესვების, გოსპელის ერთგული დარჩა. როზეტა ტარფის სტუდიური მოღვაწეობა და საცერნო გამოსვლები ამერიკასა თუ ევროპაში 60-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. 1973 წელს ფილადელფიაში ერთ-ერთი კონცერტის წინ იშემიური ინსულტის შედეგად 58 წლის ასაკში აღესრულა. კვლავ ბობ დილანის მოსაზრებას დავესესხები, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე ზუსტად ახასიათებს სამხრეთელი საოცრების დაუმსახურებლად მივიწყებულ შემოქმედებას. სამწუხაროდ როზეტა ტარფი ერთ-ერთი ყველაზე დაუფასებელი არტისტია, ვინც გიოდეს მე მინახავს. ის რომ არა, არც ელვისი იქნებოდა და არც როკენროლი დღემდელი ფორმით. რაც შეეხება გოსპელს, მის უკონკურენტო დედოფლად მაჰალია ჯექსონი მიიჩნევა. თუმცა სადავოა, რომ ის უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის დამოუკიდებელ მუსიკალურ ჟანრად ჩამოყალიბების საქმეში. On that dark hill
just died. Wasn't that a shame?
Ода როგორც თქვენ გემრიელი ლუკმა ბობოსთვის მოვიტოვა. Упростоრად კი ზღაპრულის ანახაობა, რომელიც როზეტა ტარფმა და მისმა ამერიკელმა კოლეგებმა მანჩესტერის სკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე შესთავაზეს ბრიტანელ მსმენელს. ეს საოცარი ისტორიული კონცერტი ამერიკული ხალხური მუსიკის ფესტივალის ფარგლებში 1964 წელს გამართა.
Розетта Тарпис შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Thank you.